Okej, okay, prošlo smo govorili nešto, mislim, zove malo, sad ćemo nastaviti, mislim, zove, govorili smo o kemijskim ograničenjima na stanje ozona, s tim što, mislim, zove, jedna stvar koju ilustrativno govoreći, koju možemo da predočimo kako zapravo to izgleda u praksi, to nisam stavio na prezentacije, ali evo, možemo ovdje, dakle, pretpostavka koju su Gonzales, Brownlee i Ward imali u svom radu iz 2001. je bilo u tome da je zapravo da je verovatnoća, na neki način, verovatnoća nastanka formiranja planeta nalik Zemlji se skalira, mislim, zove kao iz nekakvih razloga kosmogonijske prirode koji su vezani za, znači, akreciju, oslapljivanje onih protoplanetarnih čestica, mislim, zove protoplanetezimala, da se ono u principu skalira generalno, mislim, zove ovako, kao 10^3 puta veliko Z. Odnosno, da se skalira sa metaličnošću tako da, dakle, raste eksponencijalno sa metaličnošću u nekakvom intervalu, naravno. E, ako je to tako, mislim, onda se i postavlja se to jedna pretpostavka. Druga pretpostavka koju treba da koja nam treba, ovo je opravdano nekom pretpostavkom. Druga pretpostavka je, pitamo se koja je najmanja planeta nalik Zemlji za koju ima smisla govoriti da je nastanjiva. I prilikom diskusije analiza Marsu, onda smo tu u principu vidjeli da je Mars marginalno nastanjiv sa tog stanovišta, pošto mu je masa u principu suviše mala. Glavni problem koji imamo za nastanjivost Marsa upravo u tome, da je Mars veća masa, on bi imao gomilu drugih nekakvih mehanizama, uključujući, mislim, dovoljnu količinu radionukleida i tako dalje, mislim, tektoniku ploča i slično. Tako da u principu ima smisla tvrditi da je minimalna masa za nastanjive planete negde recimo približno 0.1 masa Zemlje. I onda se postavlja pitanje, mislim, znači, zavisnosti od metaliciteta međuzvezdane materije iz koga se formiraju zvezde i planetarni sistemi, onda gde se nalazi spoljna granica galaktičke nastanjive zone. Ono što iz ove dve stvari se relativno lako može pokazati, da će gornja granica, mislim, da je recimo, biti u principu udaljenost Sunca od centara galaksije, odnosno ono što bi se reklo poluprečnik sunčevog kruga, kao što rekao, ako niste, mislim, da to već nije dočuje, to se naziva sunčev krug, mada naravno nigde se ne podrazumeva i nemojte da pomislite da se Sunce zaista kreće oko centara galaksije po krugu. To je, a ne kreće se Boga mini po elipsi. I uopšte nema sličnosti, mislim, zove, sa Keplerovim kretanjima i sa onima, mislim, zove, na što su ljudi navikli, nego je to nekakav mnogo, mnogo, mnogo komplikovaniji potencijal. To liči na nešto, mislim, zove, što, mislim, može ličiti, mislim, zove, na elipsu, ali nije. E sad, koliko je tačno ova vrednost, uzad budi rečeno, znači, naravno, ovo je vrlo kontroverzno. Vratit ćemo se na to kasnije danas. Znači, Međunarodna astronomska unija je usvojila da je R0 koliko? Odnosno, Sunce.
Šta je usvojila unija ili šta?
Da, koliko je usvojila unija, zanično?
8.5. Ali treba bude manje.
Ali treba bude manje.
Zadnjih nekih 20 radova pokazuje da je oko 8.
Treba da bude manje, svakako, mislim. Koliko manje, to je odlično pitanje i to je odlična diskusija. Recimo, da sad, ako bismo koristili, mislim, da, ok, nije važno, mislim, možda koristimo bilo sada to, ali ono što bismo dobili, znači, znajući da je gradijent metaličnosti, recimo, šta je znam, približno 0.08 dexa po kiloparseku, onda, ono što ćemo dobiti, mislim, zove, jeste da je spoljna granica, znači, udaljenost Sunca plus 1 kroz gradijent metaličnosti, puta dekadni logaritam od 1/2 logaritma od ove minimalne mase kroz planete kroz mase. Pričamo s ovo dekadni logaritam. E sad, Int je negativan, što se računa od centra galaksije. Ovo je negativno, ali ovo je također negativno. Zašto? Zato što je ovo ovdje manje od jedinice, ovaj logaritam je negativan, ovaj ceo izraz u zagradi je manje od 1, tako da je ovaj logaritam negativan, tako da je to ok. I spoljna granica na stanjevoj zone, ako uzmemo 8,5 kiloparseka, ono što dobijamo jeste da je to nešto približno 13. Se dobija u klasi.
To je manje od Holmbergovog radijusa.
Znači, uzmemo da je čuno što je Holmbergov radijus. Prihvata se, mislim, to je dovoljno dobro. Mislim, fora jeste u tome što ne morate da znate tačno, mislim, zove što je analog. Znači, potpuno ne, mislim, postoji nekakva tačna definicija koju su smislili posmatrači i koja je kao i većina tih posmatračkih stvari krajnje proizvoljna i budalasta, mislim, zove. Dakle, ona ne glasi da je to radijus izofote, mislim, zove, gde je apsolutna magnituda po kvadratnom ugaonom minutu, ako se ne varam, projekcija nebesku sferu pada ispod 24. ako se tako nešto ima. Znači, to je nekakva radijus neke izofote. Zato što mi ne znamo gdje prestaje galaksija. Vi kad vidite, mislim, zove nešto konkretno, vi vidite šta, mislim, zove, vidite niz nekakvih izofota, okej, odlično. I one se tako nastavljaju. Gdje prestaje galaksija? E, pa sad oni su definisali, postoji nekakva kritična izofota, mislim, zove gdje, znači, najbliži region, mislim, zove centrum, mislim, zove gdje opadne ispod nekakve, mislim, zove kritične magnitude, mislim, zove je koja je definisana nekakva. Nije zaista nije vidio, ali ono što se u praksi na to svodi jeste da u B ili V filtru je to otprilike ono što vidite, mislim zove kada gledate slike. Kada izvadite ovo ovdje, mislim, ovdje nema galaksija, ali nije važno, mislim, zove nego ovo je B filter. Znači, ovo je Palmer Sky Survey B filter. Dakle, ovdje kad nađete negdje gdje se nalazi galaksija, ono što ćete vidjeti, mislim, zove ovdje je ono vidljivi deo je otprilike, mislim, zove, znači, radijus idealizovan i doveden na kružnu simetričnu strukturu, mislim, zove će biti Holmbergov radijus. I to se isto odnosi na B filter. U R filtru nije više tako jednoznačno to, tako da treba se paziti na ono, mislim, o čemu se tačno radi, ako hoćete budete precizni, ali to je ono što je. Ok, Holmbergov radijus, velike džinovske spiralne galaksije, kao što Mlečni put ili kao što M31, je generalno govoreći oko 20 kiloparseka, pa sad neki kažu 25, onako, mislim, zove ima različitih ono varijanti. Mi ne možemo naravno da vidimo Mlečni put sa strane, tako da ne možemo da izmerimo Holmbergov radijus precizno, ali one stvari koje su najsličnije, koje ukazuju da pitovanje gustine sjaja u raznim filtrima nam govori otprilike, mislim, zove da je to slično, mislim, zove slučajno sa Holmbergov radijusom oko 20 kiloparseka. Ovo bi bila spoljna granica zasnovana na metaličnosti. To je najjednostavniji i trivialniji. Je to u principu nešto što predstavlja, mislim, zove relativno nespornu stvar. Ono što je prilično sporno jeste gdje se nalazi unutrašnja granica. Ali to mi sad pa reći. Dakle, ok, rekli smo, mislim, da šta imamo, da pomijemo bitnu stvar, šta imamo glavnih faktora, mislim, koji imamo, jedno su kemijski efekti, drugo su dinamički i tu ima različiti. Koje ćemo sad pomenuti, mislim, zove jedno je naravno korotacija u ravni, drugo su vertikalne oscilacije. I naravno, mislim, zove imamo stvari kao što su, mislim, zove bliski prolazci drugih zvezda i naravno tu spada striktno govoreći, mislim, zove, znači onaj deo koji se radi sa bliskim prolazcima objekata koji nisu nužno zvezde,
a nisu čak ni zvezdoliki objektiv u koje računamo i gramo patuljke, nego su recimo džinovski monokolni objektivci sa kojima također postoji značajna interakcija, poglavito posredstvom primjera. I ono što je, ali pošto su džinovski monokolni objektivci skoncentrisani masovno i masivno u spiralnim granama, mislim jednom da se to može podnesti po to. I konačno imamo efekte zračenja, pri čemu pod zračenjem za ove svrhe knotne podrazumijemo i elektromagnetno zračenje i kosmičke zrake, što se nažalost, mislim, to je ono u popularnim prikazima brka i meša. Dakle, te stvari koje generalno imaju i mogu imati ionizujuće dejstvo na stvari, koje se imamo ovakvog atome, ćemo generalno zvati radijacionim efektima, koji se opet dele u dve osnovne kategorije. Jedna stvar koja se zove su kratkotrajni izvori koji se pojave i nestanu, možda se ponove u nekom trenutku i tako dalje, ali svejedno njihovo trajanje je jako kratko i po ljudskim standardima, a pogotovo po astronomskim ili standardima biološke evolucije također. I naravno imamo ono što možemo zvati ambientalnom pozadinom, odnosno količinom, fluksom koji je manje više stalno prisutan ili se sporo menja, sporo opet u astronomskim kategorijama i za one vremenske skale koje su označene. Koji bi, na primjer, bili kratkotrajni izvori? Nešto možda manje dramatično, na primjer.
Gama rezonanca.
Nisam rekao više, nisam rekao manje dramatično. To je vjerovatno, to je jedna od dve stvari, mislim, zove jedine koje su više, mislim, zove dramatično. Dakle, ali ima nešto ovako na manju skalu. Erupcije i eksplozije na Suncu, recimo, i na sličnim zvezdama, flerovi, protuberance, slične stvari. TZV, oluje, mislim da je na Suncu, to su sve primjeri, mislim da je kratkotrajnih, ali vrlo intenzivnih efekata zračenja. U pojedinim oblastima energija. Kad kažem energija, to znači opet se odnosi i na elektromagnetne talase i na kosmičke zračenje. Od elektromagnetnih talasa stvar je relativno trivialna, zato što, mislim, zove, zato što je, jeli energija, mislim, zove H, C, ili kako hoćete. Dakle, tako da onda imamo jednoznačnu vezu između talasa dužine učestvovanja ili frekvencije energije. Kod kosmičkih zraka energija je glavno mjerilo, samo što ona može biti ipak raspoređena različito, zato što kosmički zraci mogu biti razne stvari. Mislim, mogu biti protoni, elektroni, alfa čestice, neka teška jezgra, ugljenika i tako dalje. Mislim, to je znači, to je sad tu, one koje imaju ta teška jezgra imaju značajnu energiju virovanja, u stvari one imaju značajnu energiju veze unutar sebe, plus njihova kinetička energija, naravno. I tako da to onda nije, više nije tako jednostavno, ali sve u svemu, ne možemo i dalje da govorimo, ako specifikujemo neki prosječan hemijski sastav kosmičkih zraka, što kosmički zraci opet nasuprot onome, mislim, zove što se prikazuje u popularnim prikazima, i nasuprot onome, mislim, zove nešto što se uči u nekoj uvodnoj i osnovnoj i srednjoškolskoj astronomiji, imaju hemijski sastav, to je jako dobro definisan. Dakle, kosmički, znači, zavisno ako uzmemo neki prosječan hemijski sastav kosmičkih zraka, koji je karakterističan, recimo, za Sunce, na primjer za one kosmičke zrake koje se emituju iz sunčeve korone, onda, ako imamo energetski spektar, onda manje više, mislim, zove, znamo šta, mislim, zove, tu imamo sadržanu svoju informaciju koja nam je relevantna za interakciju tog skupa. I u nekim delovima tog spektra, ti kratkotrajni efekti, čak i na Suncu, mislim, zove, mogu biti mnogo značajniji, znači, erupcije i eksplozije na Suncu proizvode neke stvari koje jednostavno Sunce u mirnim, u normalnim okolnostima o to uopšte ne proizvodi. Tako da, ako
zavisnosti od toga na koji se deo nervi suspekta koncentrišemo, ti kratkotrajni izvori mogu biti znatno sjajniji nego što je ovo što normalno, to naravno nije slučaj, mislim, zove za sve nigde, ali u nekim energijima to može biti. Kod jako malo crvena, kao što su crveni potoci, tu je relativni udeo eksplozije, erupcija je znatno veći. Tako da, pojedini crveni potoci se zapravo otkriju, mislim, zove samo onda, samo kroz njihove erupcije i eksplozije, pošto su inače u normalnoj fazi nevidljivi, mislim, zato što se tokom erupcije njihov sebe može povećati desetinama puta u odnosu na ono što je normalno. Tako da te takozvane flare zvezde, mislim, zove, koje spadaju, mislim, zove jako mali objekti, poput recimo Proxima Centauri, nama najbliža zvezda, su karakteristični po tome što su kratkotrajni efekti, mada mali po apsolutnom iznosu, naravno mnogo manji nego sve ove nove supernove, gama bleskovi i to, su opet jako značajni, mislim, zove, u relativnom iznosu. E, okej. Okay. Dakle, mislim, zove, vratimo se za moment galaksiji. Dakle, ono što je jasno jeste da kad razmatramo azimutalnu strukturu, znači ono koja je u ravni i koju su glavne odlike spiralne grane, postavlja se pitanje kako su spiralne grane uopšte opstaju. I Bertil Lindblad je 25. godine, mislim, zove, prvi uočio, on je prvi čovjek koji se bavio ozbiljno spiralnom strukturom galaksija, i on je prvi shvatio da spiralne grane ne mogu se kretati ni kao kruta tela, a ne mogu se kretati ni po Keplerovim orbitama. Ako bi se kretali po bilo čemu što liči na Keplerove orbite, tada bi dolazilo do nečega što se zove takozvani Wendin Holloway problem zavijanja, a to je da bi se postepeno, on je bio u stanju da pokažemo da tada naravno nije bilo, računara i nije bilo numeričkih metoda, ali on vrlo ingenioznim argumentima i računalom sprostava pokaže da bi onda to dovelo, tokom vremena do jako brzog i stezanja spiralnih grana, i do njihovog prekidanja, i nestajanja. A s obzirom da je već tada bilo jasno da spiralne grane, ako i nisu potpuno stabilne odlike galaksija, moraju persistirati jako dugo. Znači, i galaksije koje vidimo jako daleko, imaju spiralnu strukturu jako daleko, u smislu recimo stotinama miliona svjetlosnih godina, odnosno pre i više stotina miliona godina, imaju spiralnu strukturu isto kao i ove obližnje. Onda jasno mora postojati nekav drugi mehanizam. I taj mehanizam je u suštini Lindblad imao neke magovite ideje, ali ono što je konačno postalo ozbiljna kvantitativna teorija, to je teorija Lina i Shua iz 64. Znači, ovo talasima industrija. Poenta jeste sljedeća. Ako zamislite u prvoj aproksimaciji, sad najbliže, kao što rekao, kretanje zvezda i gravitacionog potencijala galaksije je veoma komplikovan problem. I koji je to pravi potencijal, koji treba koristiti, da li je to neki ovakav, onakav, Plamerov, Navarro, Frank White, šta god, to su sve jako složene stvari. Ali zamislimo, aproksimacija radi, recimo, da se pretpustimo da se zvezde kreću pojedinačno po elipsi. Pa, ako bi sve elipse bile, to je elipsivanca, ako bi elipse bile, bile recimo haotično raspoređenim prostorom, onda bismo dobili nešto ovako. To je svaka putanja, elipsa, ali da li postoji neka globalna struktura, i ne postoji. Kad bi one bile poređene ovako, onda bismo dobili nešto što ima već neku promjernost, ali opet je, to nije ono što nam treba. Ono što nam treba jeste kada postoji fazni pomak ove vrste ili ove vrste, svejedno, dakle, koji čini da iako su pojedinačne putanje simetrične, dobio se nekakav komplikovan pattern koji više nije, nije više cilindricilno, nema više tu simetriju, kako imaju pojedinačne putanje. Znači dobijemo nekakav spiran. Zašto se dobije? Pa evo, zato što tačno pogledajte kako to izgleda. Mislim, znači, tačno ove se, ove, znači faze se pomeraju za neki mali iznos. I kao posljedica, mislim, zove to fazno pomaka, imate da se, da će se u nekim delovima prostora putanje biti nagomilanije nego u drugim delovima prostora. I ti delovi prostora, u odnosu putanje nagomilanije, će biti prirodno karakterisani jer ako razmažemo stvar kroz vreme, znači mi sad kažemo, ok, ne, nije zvezda locirana tačno na jednoj tački putanje, nego mi gledamo kroz recimo neki dugačak vremenski period, onda vidimo da je ona kao da je ona razmazana u proseku duž svoje putanje. E, kad to uradimo, znači sagledamo dugačak vremenski period, onda ćemo vidjeti naravno da tamo gdje su putanje, koje su i dalje samo matematički objekti, naravno, negdje su putanje gušće raspoređeni, gle čuda, mislim, zove tamo će i gustina zvezda u bilo kojoj fiksiranoj epohi biti veća. E, to ne treba da navede na pogrešnu misao, koju je zapravo vrlo ovako, a koja često postoji, mislim, zove kada ljudi gledaju one spektakularne slike, takozvani grand design spiralnih galaksija, mislim, zove sa znači jako izraženim spiralnim galaksijama, ne treba da ljude navede na pogrešnu ideju da je unutar spiralnih krakova gustina zvezda nešto mnogo veća, mislim, zove nego van. To nije tako, mislim, da. Dakle, spiralne grane jesu najsjajnije. To ne znači da je gustina zvezda mnogo veća. Evo se tamo skoncentrišu sjajnije zvezde, zato što tamo nastaju, a Boga mi, mislim, zove i prožive ceo život, pošto oni postoje jako kratko. A, i zato što su u spiralnih grana centri zapravo tamo je raspoređeno formiranje masovnih zvezda, a manje masovne zvezde koje ipak čine gro zvezda i po broju i po ukupnoj integrisanoj masi koju masi zadano u logaritmskom intervalu mase, dakle je, su raspoređene mnogo homogenije. To se vrlo lako može vidjeti ako uporedite slike istih spirala, mislim zove u recimo B i R filtru, a još bolje ako uporedite slike recimo u B i na primjer I filtru ili J filtru, e tada jasno ćete vidjeti da spiralne grane su istaknute, mislim zove recimo u B, ali su mnogo manje istaknute, mislim zove u R, ako to da potpuno nestaju u ovim infracrvenim filtrima. Zato što infracrvenim filtrima gotovo da nema, pa infracrvenim filtrima preovlađuju preovlađuju hladne zvezde, znači crveni kvadrati pre svega, a oni su manje više homogeno raspoređeni potpuno nezavisno od spiralnih grana. I zato što se za nastanak, zapravo za evoluciju i za lokalni položaj zvezde male mase je praktično irelevantno gdje su tačno nastale. Što nije slučaj sa zvezdama velikih masa, a to je posljedica, mislim zove, unutar znači, fizike koja dovodi, mislim zove, do evolucije na glavnom nizu i izlaska sa glavnom nizu. Znači, kontrast gustine zvezda je malo, sam po sebi. Znači, u spiralnih granama, van spiralnih granama, razlika je jako mala. Ali to se ne odnosi na druge komponente galaksije. Kontrast gustine kada se radi o međuzvezdanoj materiji je prilično veliki, a najviše kada se radi o najtežoj komponenti međuzvezdane materije, odnosno molekularnom gasu, molekularni oblaci. Molekularni oblaci su predominantno raspoređeni u spiralnom jaku. I pošto u molekularnim oblacima nastaju zvezde velikih masa, i pošto zvezde velikih masa oko sebe ionizuju međuzvezdanu materiju i formiraju stronge nove sfere, odnosno emisijone novine, odnosno hladne regione, odnosno oblasti fotoionizacije, tada ćete vi vidjeti, mislim zove, da ne samo najviše sjajnih zvezda, nego i najviše emisijonih maglina, koje su također vrlo uočljivi objekti kada gledate galaksije u sistemu, se nalazi u spiralnih grana, pa će to učiniti da spiralne grane izgledaju prominentnije, ali opet kažem, što idete više ka plavoj boji, to će biti stvar prominentnije. Dakle, regioni formiranja zvezda su skoncentrisani duž spiralne grane, ovo što vidite praktično, mislim zove crvenkasto, mislim zove svuda na, na recimo duž spiralnih grana, vidite tamne oblasti koje su molekularni oblaci gdje je ekstinkcija dovoljno velika, gdje ima dovoljno velike sadržaje površine, mislim zove da bi ekstinkcija bila značajna, to su tamne oblasti koje su također skoncentrisane duž spiralnih grana. Ali također ove svetle, a naročito ove koje su na ovoj slici crvenkaste, a crvenkaste su zbog H-alfa emisije. H-alfa emisija je dominantna emisija iz emisionih maglina prosopstvenih spoja. Znači od svih rekombinacionih ili fluorescentnih linija, što to lako kaže, najznačajnija je H-alfa. Za koje je, naravno, mislim zove od rekombinacijalnih linija, za koje je međuzvezdani prostor optički tanak. Znači, međuzvezdani prostor i optički gust, mislim zove u, recimo, ili neprozračan, kako hoćete, u Lyman alfa liniji, pa se onda zbog toga ona ne vidi. A i onako se nalazi u ultraljubičastom, a recimo, mislim zove od stvari koje se, za koje je, koje se relativno lako vide do velike udaljenosti, H-alfa je najznačajnije, zbog toga su ove emisione magline mahom crvenkaste, ali one sve označavaju, one su sve nalaze okolo zvezda ovih B klase, mislim zove, zato što jedino one imaju dovoljno velike i dovoljno značajne strongonove sve. E sad, rekao smo da, ovdje možete vidjeti, mislim zove, kako, znači na koji način se slažu, na koji način nastaje talasi gustine u skladu sa Lin-Shuovom teorijom. Naravno, mislim zove, ta klasična Lin-Shuova teorija doživjela razna poboljšanja i razvitke, razvitke tokom posljednjih decenija, tako da sad imamo mnogo sofisticiranije slike, ali ona suština, mislim zove, osnovni scenarij je isti. Poenta jeste u tome da, znači, talasi, znači, gustine su dovoljno veliki da oni na neki način znači izazivaju oni trigeraju nestabilnosti u molekularnim oblacima koje dovode do kolapsa fragmentacije i formiranja zvezda iz tako nastalih fragmenta. E sad, nekad se to objašnjavalo, mislim zove kroz takozvanu Jensovu nestabilnost. To više nije tako popularno kako je bilo ranije. Iz nekoliko razloga pokazuje se da za mnoge realistične oblasti formiranja zvezda Jamesov kriterijum zapravo ne funkcioniše kako treba. I ima ljudi koji smatraju, mislim zove, da u potpunosti odustati od te ideje, mislim zove jednostavne, da je to tako jednostavna gravitacijona nestabilnost, kako su to Jamesi i drugari zamišljali. No, međutim, svejedno kakva vrsta nestabilnosti u pitanju, ono što se neki smatraju da to treba nešto drugo, recimo udarni talasi zbog... Dakle, očigledno da neke od masivnih zvezda koje nastaju u spiralnim granama, kako god da je počelo nekad davno, one sad nastaju stalno nove generacije, one prožive kratko, ne mogu da se udari u mnogo od mjesta gdje su nastale, dok ne završi svoj životni vek. Jedan deo masivnih zvezda će eksplodirati kao supernova tipa 2, kao posljedica toga stvorit će se udarni talas. E, udarni talas će se prostirati kroz međuzvezdani medijum sa jako neuniformnom i gromuljastom strukturom ili raspodelom gustine, te će dovesti do sabijanja jednog dela međuzvezdanog medijuma i moguće trigerovati formiranje nove generacije zvezda. To je recimo jedna od ideja. I pošto će se to predominantno dešavati u gustinom jona, zato što su tamo i jesu, da se zove najmasivnije zvezde koje eksplodiraju kao supernove, onda ćemo imati tu vrstu samopropagacije, odnosno je taj proces kad jednom počne, mislim zove, neće se zaustavljati dalje, barem dok se ne potroši sav gas koji je na raspolaganju za formiranje zvezde velikih masa. E, to je jedna od koncepata koji je bitno razumeti, jeste sad da, dakle, opet i dalje, svaka zvezda se kreće relativno nezavisno od drugih, mislim zove, u tom nekakvom zajedničkom potencijalu koji formiraju sve galaktičke komponente, jer ne treba zaboraviti, znači u kretanju, u formiranju galaktičkog potencijala učestvuju, mislim zove, ne samo one stvari koje vidimo, koje su predominantno u tankom disku i u centralnom ovalu, odnosno bulžu, nego također i stvari koje ne vidimo nužno, kao što su recimo objekti koji su raspoređeni u debelom disku, objekti koji su raspoređeni u halu, i to
dve vrste hava. Jedna vrsta hava je ona u kojoj su recimo zbijena jata i takozvani mač objekti, odnosno objekti koji u svakom slučaju su populacija 2 i koji su veoma stari objekti, ali koji su sastavljeni od barijonske materije. Druga stvar jeste halo koji je sastavljen od hladne tane materije, koji ima drugačiji profil i sve ostalo u poređenju sa... Ono što jeste značajno jeste da se razume da na svakoj udaljenosti od centra galaksije postoji nešto što se zove epiciklična frekvencija, a to je grubo govoreći frekvencija sa kojim će, znači sad zamislimo da je ovo deo, da je ovo deo diska, ovdje negdje je centar galaksije. I sad, ono što se dešava jeste da sad zvezde se koje se tu kreću mogu da se posmatraju kao neka vrsta, razmazanog fluida. Znači mi možemo posmatramo da je to ipak, možemo da razmažemo njihovu masu pod putanje i da onda razmatramo kretanje nekakvog pojedinačnog dela fluida. Ono što je zanimljivo i značajno uočiti jeste da možemo da imamo nekakav, znači ono što je globalna struktura, znači struktura sastavljena od spiralnih grana, ona se kreće, odnosno rotira nekakvom, recimo u ovom smeru, nekakvom globalnom brzinom omega. E sad, mi razmatramo koja je u opštem slučaju, znači u opštem slučaju neka funkcija udaljenosti, znači diferencijalnu rotaciju. Ono što se postaje pitanje, šta se dešava ukoliko mi jedan deo tog fluida pomerimo, ali ga pomerimo u radijalnom smeru. Znači damo mu nekakav mali radijalni displacement. Ispostavlja se da se tu onda dešava nešto vrlo interesantno. Naime, ono što će se desiti jeste da će taj deo fluida početi da oscilira. I on će oscilovati, ovako i ovako. Znači, on će oscilovati u ravni, u duž, znači u radijalnom pravcu. I to će raditi upravo, sa ovom frekvencijom. Znači, epiciklična frekvencija je, inače, sam naziv je očigledno također zašto, znači što on postao od epicikla iz stare Ptolomejeve astronomije, sjetimo se, da u nekadašnjoj astronomiji gdje su se okretale stvari oko Zemlje, i sad planete, recimo Mars se okreće, ali pošto nije dovoljno, kako su ljudi odavno znali, nije dovoljno da se on samo okreće oko Zemlje, pošto onda ne bi, onda bi imao jako jednostavnu putanju, izlazio bi i zalazio, a uvijek na istom mjestu, a ne bi pravio one neobične petlje koje inače Mars pravi, prvo u jednom smjeru, pa onda u drugom. Onda je Ptolomej i još tamo Hiprak su uočili da to znači, to mora da znači da zapravo na ovo kružno kretanje je superponirano drugo kružno kretanje, tako da se on kreće zapravo duž malog kruga koji se nalazi na velikom, dok se veliki naziva deferent, mali se naziva epicikl. I naravno to nije dovoljno, nego mora da ima još manji krug, ovdje proporcije, i još manje unutar njega, tako da su ti epicikli nadgrađivali da bi se na silu objasnila posmatranja. Sad, kako se epicikl manifestuje? Pogledajmo još jednom, znači to je mali kružić na velikom kružiću. To znači da se on manifestuje da planeta se nalazi, ide ovako, pa ovako. Znači ona se čas nalazi bliže centru, u ovom slučaju Zemlje, a čas se nalazi bliže, a čas se nalazi dalje. Znači ona ima bukvalno radijalne oscilacije. Te iste radijalne oscilacije koje su sa stanovišta zemaljskog posmatrača, dakle koje su značili epicikli u ptolomejskoj geocentričnoj prevaziđenoj slici sveta, su na neki način raskrsnuti, zato što se ovdje to isto dešava. Zapravo ovdje imamo da pomak mase ili pomak u zvezde ili nekakve elementarne mase koje stavimo negde u galaktički disk, znači ona se kada je pomerimo radijalno, ona će da osciluje upravo sa ovom frekvencijom. i ta frekvencija će očigledno biti u opštem slučaju će biti znači nekakva funkcija udaljenosti. E sad, poenta jeste u tome da znači za mi postavljamo pitanje gdje je, znači u kom smislu, znači ovo je uglavna brzina diferencijalne rotacije. Ako bi kretanje bilo upravljeno Keplerovim zakonima, svuda, na svakom mjestu, onda, znači za Keplerove orbite bi je vrlo lako pokazati, znači kad ubacite ovdje zapravo, kad ubacite ovu bicikličnu frekvenciju zapravo treći Keplerov zakon, onda je vrlo lako mi se zove začunati da će za Keplerove orbite bi epiciklična frekvencija kappa bila uvek i na svakom mjestu jednaka, mi se zove jednaka frekvenciji diferencijalne rotacije. To je ono što se međutim ne primjećuje. I ono što jeste interesantno, mi se zove, jeste upravo, to je relativno lako pokazati, mi se zove da i čak i posmatračkim putem da se to ne dešava. Nego se postavlja pitanje u kojoj meri putanja odstupaju, mi se zove, od Keplerovih putanja. I sad, ako recimo kažemo, mi se zove, da je cela spiralna struktura koja ima svoj period, ishodno tome svoju frekvenciju i svoju ugaonu brzinu kretanja, nezavisno koja je različita od ovih od zvezdana. Znači ona ima nekakvu, znači nazovimo to globalnom strukturom, ona ima nekakva omega koja potiče od globalne strukture. E sad, postoji nekakav radijus koji je upravo radijus korotacije, frekvencija diferencijalne rotacije biti jednaka, mislim, zove upravo frekvenciji znači kretanja globalne strukture, odnosno spiralnika. Kada se nalazimo unutar radijusa korotacije, znači kada je R manje, mislim, zove od te kritične vrednosti, onda ćemo imati, mislim, zove da će se objekti, odnosno zvezde, lokalni standard mirovanja, se kretati brže, mislim, zove, od spiralne strukture. I obrnuto. Kada je udaljenost veća od radijusa, kada se nalazimo van radijusa korotacije, onda će se zvezde kretati sporije i zaostajaće generalno za spiralnu strukturu. To jeste bio razlog koji je podstakao Marošnika, koji smo pomenuli prošli put, da sugeriše da zapravo stabilni uslovi za nastanjivost planeta i planetskih sistema generalno postoje u blizini, samo u blizini radijusa korotacije. Što je jedna interesantna ideja koja se svakako naslanja i predstavlja preteču, mislim, zove ovih savremenijih ideja o galaktičkoj nastanjivosti. A ono što jeste da uzev bude rečeno, znači, zavisno od toga koliko ima spiralnih grana, onda se u zavisnosti od toga gdje se nalazimo unutar diska, ćemo imati broj presecanja spiralnih grana koji je definisan, znači, našoj udaljenosti, odnosno frekvenciji diferencijalne rotacije na tom mjestu na kome se nalazimo, plus, što također zavisi naravno od broja spiralnih grana. I to otprilike će izgledati ovako. Dakle, imamo ako bismo imali, znači, praktično, znači, učestanost prolaska, mislim, zove, ako bismo imali M spiralnih grana, onda bi učestanost prolaska, mislim, zove, je neke pojedinačne zvezde koje karakteriše nekakav radijus R, će biti jednaka jednostavno M puta to koliko se globalna struktura kreće, je li brže ili sporije. Sad to u principu nije toliko bitno, tako da možemo da stavimo ovdje zapravo apsolutnu vrednost, ali bitno.
bitna je razlika. Znači, u suštini će, sad naravno, ako je ovo jednako egzaktno nula, znači ako se mi nalazimo tačno radijusa korotacije i ako se zateknemo van spiralne grane, onda teorijski govoreći, ne bi trebalo nikad da dođe do presjecanja spiralnih grana, ali to se neće desiti, naravno, pošto mislim da iz nekoliko razloga, mislim, pošto nema, mislim, takvih putanja gotovo i nema, ili ako ih ima, one su, što bi rekli matematičari, mere nula, bez obzira kakav bio istinski galaktički potencijal. Tako da će u svakom slučaju dolaziti, mislim, zove, do nekih presjecanja, do presjecanja spiralnih grana. E, koliko često, mislim, zove, to je ono što je pravo pitanje. Uzad budi rečeno, razlog, mislim, zove za, znači, ovdje postoji jedna dublja priča koja je vezana za koncept unutrašnjih i spoljašnjih Lindbergovih rezonancija. E, to je jedna velika tema o kojoj ne mogu sad da ulazim zapravo, ali u svakom slučaju ono što je Lindberg pokazao, mislim, zove tamo bio, jeste da postoji minimalni i maksimalni galaktocentrični radijus unutar koje uopšte može da postoji, mislim, zove, stabilna globalna struktura. I to je jako interesantno. Ova spoljna Lindbergova rezonanca je jako velika, je ona. Ali ono što je interesantno jeste, mislim, zove, unutrašnja Lindbergova rezonanca koja zapravo pokazuje, mislim, zove, zašto u suštini nema spiralne strukture, nego eventualno može da ima samo prečaga, odnosno bar, unutar nekakve male oblasti, mislim, zove, od recimo nekoliko kiloparsaka, mislim, zove, galaktocentrične udaljenosti od centra galaksije. Uzad budi rečeno, mislim, zove kretanje, znači postojanje spiralnih talasa gustine i aktivno formiranje zvezda, ishodno tome hemijsko obogaćivanje međuzvezdanog medijuma koje se dešava najvećim intenzitetom u spiralnim granama, dovodi do toga da ne dolazi, mislim, zove kako se to obično i naivno i u većini nekih starijih radova ne smatra, da ako mi kažemo da je gradijent metaličnosti nešto, onda smo time podrazumevali da je za svaku zadatu udaljenost u ravni diska mi imamo fiksiranu metaličnost. E, to nije tačno, nego jednostavno, mislim, zove ono što se dešava jeste da ispostavlja se, recimo, novija posmatranja, recimo, Lepin i saradnici su 2011. godine utvrdili da unutar neke zone, znači unutar nekakvog prostornog ugla koji možemo da vidimo, znači mi sad gledamo, na primjer, kad mi gledamo unutar, znači unutar ravni, unutar diska, mislim, zove, pa sad recimo, šta ja znam, mislim, zove, da ako je ovdje sunce, mislim, zove, onda mi možemo da vidimo neki deo, rekli smo, u principu oko šestine, ili tako nešto diska. E sad, unutar toga, što je prilično veliko i dalje, znači oni su radili, recimo, na nekakvu zonu, mislim, zove, koja je otprilike, čija je ova dužina ovdje, mislim, zove, oko 11 kiloparseka. Dakle, i u toj zoni su ustanovili da postoji azimutalni gradijent metaličnosti, koji je samo malo manji od ovog gradijenta. Znači, postoji razlika od toga da li ste blizu ili daleko od spiralnih grana, mislim, zove, u duž azimuta, od, recimo, 0,05 deksa po kiloparseku, što je malo manje, mislim, zove, od onih 0,07 ili 0,08, mislim, koliko iznosi radijalni gradijent. Tako da se ispostavlja, mislim, zove, da to mešanje u ravni nije baš tako efikasno kako se obično naivno pretpostavlja. I to je jedna oblast u kojoj ima jako mnogo, mislim, zove, problema otvorenih i jako mnogo stvari se radi na tom, upravo da se utvrdi, mislim, zove, kojom se brzinom i šta je to što ograničava i kolika je efikasnost mešanja međuzvezdane materije, znači one stvari koje su obogaćene događajima i zvezdanom evolucijom unutar spiralnih grana sa onime što se dešava van spiralnih grana. I to je jedna stvar koju također treba imati u vidu. Da bi sofisticirani modeli galaktičke nastanjive zone, koji ne postoje još uvijek, i trebalo da uzmu u obzir ne samo, mislim, zove radijalni, nego i azimutalni gradijent metaličnosti također. Što nas dovodi, mislim, zove, do čitavog niza zanimljivih problema, koji su potpuno novi i dalje sasvim otvoreni. E sad, da bismo razumeli i vidjeli, mislim, zove to, znači, očigledno je da, znači,
šta se nalazi u duši tirane grana. Pa evo, recimo ovo je jako dobra slika koja prikazuje okruženje, znači otvorenog jata NGC6520, znači otvorena jata su skoncentrisana u ravni diska, ali ne samo u ravni diska, nego, mislim, zove su skoncentrisana predominantno u spiralnih grana ili na rubovima spiralnih grana galaksija i tu se neposredno nalaze zajedno sa oblacima, tamnim oblacima koji očigledno imaju jako veliku ekstinkciju i gdje je koncentracija prašine jako velika. Znači, molekularni oblaci OB asocijacije, znači grupe novostvorenih masivnih zvezda, koje i otvorena zvezda Nejata, koja su ekstremna populacija 1, znači koje su zvezde koje kratko žive, relativno skoro stvorene, jako visoke metaličnosti, veoma velike, veoma jake plave boje, znači jako izraženi B-V i ne znam, U-V color indeksi, a to je nešto što je, se sve skoncentriše prostorno se koreliše sa spiralnim granom. Znači ono može da bude razmazano u disku po radijalnoj udaljenosti, ali je u azimutalnom, duž azimuta, mislim, ima jako velika koncentracija, korelacija sa spiralnim granom.
To se također manifestuje,
mislim, to je kada gledamo najbliži region formiranja zvezda velikih masa. A to je Orion, kao što vidite, ovo su 4 zvezde. Ali ne samo 4.5, nego pažljiva posmatranja sa Spitzerovog infracrvenog teleskopa nam pokazuju, mislim zove da se na raznim mestima u molekularnom oblaku koji, kao što rekao, se nalazi iza M42, pa ovdje možemo da vidimo par objekata koji predstavljaju te Tauri zvezde, zvezde umastrene koje se nalaze unutar, znači koje su identifikovane praktično iza M42 i to su objekti koji su veličine sunčevog sistema, mislim da to je sve u svemu, to je srećan slici okolnosti, jeste što se upravo veoma blizu nas, relativno, u Orionu se nalazi region masivnog krvnog zvezda i nije slučajno što se u Orionu nalazi upravo i nama najbliža spiralna grana. Zapravo mi se još uvijek nalazimo djelimično u takozvanoj lokalnoj spiralnoj grani, a lokalna spiralna grana se također naziva alternativno Orion povlaka Labud, ili Orion Cygnus spiralna grana, gdje se tačno vidi da je zapravo to, to ovaj molekularni oblak u Orionu koji predstavlja najbliže i najpouzdanije, najbolje proučeno mjesto formiranja zvezda velikih masa, je zapravo deo spiralne grane, mislim zove u Orionu. E sad, oblast korotacija, mislim zove, je ta oblast oko, mislim zove, radijusa korotacije u kojoj se nalazi i Sunce i Sunčev sistem. E sad, rotaciona kreva Mlečnog puta je komplikovanija, mislim zove, nešto nego što je slučaj sa većinom drugih spiralnih galaksija. Sad, da li je to slučajno ili ne, ostaje otvoreno pitanje, to je ona ima ove neobične. Ovo je recimo jedna od najboljih, mislim zove, do sada sintetičkih rotacijalni krivi koja uzime u obzir različite skupove posmatranja sa bazirane na različitim markerima. Da biste odredili rotacijalnu brzinu, znači treba da posmatrate što je moguće više različitih objekata u disku i da oni budu što bliže ravni diska i da imaju što manje sopstveno kretanje. E, to je jako teško raditi u opštom slučaju zato što sopstveno kretanje mojih objekata je jako veliko. I ono što se dešava jeste da, da imamo oscilacije koje su recimo pa mislim zove po 40-50 km u sekundu. Tako da ono što se dešava jeste da zbog toga je ovdje šum jako veliki, posebno na ovim spoljnim regionima, evo ovdje možete vidjeti recimo izvan recimo 8 kiloparseka ili izvan sunčevog radijusa, znači imamo da su ove sve svi ovi error barovi postoji jako veliki. Ono što je jasno jeste da znači to je prilično neobično što se dešava tu. Ono što ovdje imamo već mnogo pouzdaniju stvar, ali u svakom slučaju je ta kriva zakarakterisana brzim usponom kao i kod svih drugih spiralnih galaksija i onda nakon toga ima neki period gdje se zaravnjuje, e sad što se ona ne zaravnjuje idealno kako bi očekivali, to je posljedica činjenice da se tu mešaju različite dinamičke komponente. I sad negdje ima malo veći utjecaj ova, negdje ima malo veći utjecaj ona, tako da sve u svemu je ne znam, to je. E sad, sunce se nalazi generalno negdje, mislim, zove oko 8 kiloparsaka, znači u ovoj jednoj, na ovom delu Caravni. A ono što je jasno jeste da, znači, radijus rotacije se relativno lako dobija za mlečni put, znači da je 8,4 kiloparsaka. E sad, to nije toliko blizu kako biste pretpostavili na osnovu, zvanične IEU vrednosti, zato što je IEU vrednost previsoka. I realno je vjerovatno negdje između 7,3 i 7,8 kiloparsaka za udaljenost sunčevog kruga, za veličinu sunčevog kruga, odnosno udaljenost sunca od centra galaksije. Ima nekoliko, mislim, zove relevantnih skorešnjih publikacija, kao što, Milan reče. Dakle, recimo, Milan i Bini je od interesantnijih 2010. gdje se pokazuje da je sasvim sigurno, dakle, udaljenost sunca od centra, mislim, zove, mora biti zapravo manja od 8 kiloparsaka, a koliko tačno manja, mislim, ostaje da se vidi. I to je jedna stvar, mislim, gdje možemo očekivati nekakve reforme i promjene relativno brzo. Međutim, nije toliko, opet kažem, bitan sam radijus, mislim, pošto ima, znači, orbite koje se tamo nalaze su jako, su mere nula i njih jednostavno nema mnogo. Ali unutar jednog kiloparseka od radijusa kolotacije imamo zonu koja je ekstremno stabilna, odnosno koja ima relativno, koja ima apsolutno najmanje prolazaka kroz spiralne grane. I to je nešto što je jako interesantno, mislim, zove, zato što je to upravo, to je sunčev sistem svakako nalazi u toj oblasti. I sad, da li je to samo koincidencija ili ne, to je veliko otvoreno pitanje i nešto čemu se dosta diskutuje. Ono kako izgleda zapravo naše okruženje je ovo. Znači, mi se nalazimo na rubu ove Orionove spiralne grane, odnosno TZV lokalne spiralne grane ili Orion Cygnus, Orion Labud, nalazi se otprilike na rubu. Tu sad nalazi se, recimo, postoji nešto zove Guldov pojas ili Guldov prsten ili Guldova traka, a to su, recimo, ovo i bez zvezde koje mi vidimo u pravcu Orionove spiralne grane i koje su nastale tamo, očigledno. Tamo imamo dosta regiona, znači Orion je samo veliki, znači Orion A, odnosno M42 i molekularni oblak iza njega, mislim da su najprominentniji delovi, mislim zove cele, znači cele te spiralne grane. Ali ono što je bitno jeste da tu ima drugih molekularnih oblaka također, a kako stoje stvari, mi vidimo još dve spiralne grane, kao ka centru, ka unutrašnjem delu, mislim zove imamo ovu spiralnu granu u Strelcu, se vidi ka centru galaksije, a sa one strane, mislim, zove, imamo veliku, mislim, zove, možda najdeblju, najjaču, koliko mi možemo da nastupimo odavde i da vidimo, a kažem, to je dosta ograničeno, zato što je ekstinkcija najveća u spiralnim granama i mi gledamo kroz lokalnu spiralnu granu gdje je velika ekstinkcija generalno, imamo spiralnu granu u takozvanu Perseu granu. Šta se tačno dešava prilikom proska planetskog sistema kroz spiralne grane, to je i dalje predmet velike diskusije. I ono što ljudi obično napominju jeste da u suštini opet imamo dve vrste efekata. Mislim, jedna su dinamičke, pre svega perturbacije zbog plivne interakcije sa molekularnim oblacima. Ne treba zaboraviti, molekularni oblaci su najveći stanovnici našeg kruga. Znači, to su objekti koji imaju od nekoliko desetina hiljada, mislim zove do par miliona sunčevih masa. To su objekti koji su za tako veliku masu jako kompaktni. Znači, molekularni oblaci su eventualno nekoliko parseka, nekoliko desetina parseka veliki, mislim zove što je prilično kompaktno, mislim zove za tako velike mase koje imaju. I shodno tome, oni imaju vrlo izraženu plimnu interakciju sa okolnim objektima i u suštini intenzitet plimne sile koja deluje, mislim zove, prilikom prolaska blizu molekularnih oblaka je takav da bi on mogao poremetiti ne naravno, mislim zove, orbite planeta, mislim zove, pogotovo ne unutrašnjih planeta kao što su Zemlja i po pretpostavci ljudi na stranju planete koje se nalaze u cirkum stelarnim i stranim zonama, nego bi mogao poremetiti, recimo, orbite objekata koji su mnogo slabije nego su vezani za Sunce, a to bi bile, pre svega, komete u Oortovom oblaku. Komete u Oortovom oblaku bi generalno gledano mogle da se, oni imaju jako koliko njihova sila koja ih drži na okupu, odnosno sila vezivanja sa suncem je jako slaba. I shodno tome bi relativno mali impuls koji se prenese na njih i relativno mala sila, mislim, koja se prenese na njih bi bila, bila bi dovoljno velika da poremeti njihove putanje. E sad, kako da poremeti? Pa jedan deo bi bio, jedan deo bi postao, ne, bi dobio dovoljan impuls da napusti sunčev gravitacioni potencijal i da postane slobodan objekat, odnosno postale bi međuzvezdane komete kojih ima dosta, mislim, zove to, smo odnedavno svjesni toga. A sa druge strane, jedan deo poremeća bi rezultovao time da bi se komete iz otvornog oblaka uputile ka unutrašnjim regionima Solarnog sistema, gde bi onda bile podložne daljim perturbacijama, prije svega rezonantnim perturbacijama od strane spoljnih planeta. I ono što se dešava je vjerojatno kaskadni proces, kojim prilikom se, recimo, kometa prvo uđe, mislim, zove neku putanju, mislim, zove kojom dominira, recimo, Neptun. E, a onda nakon toga, mislim, zove, ako nije, ako nema protektivnu rezonancu sa Neptunom, onda ona se poremeti, mislim, zove, tako da skrene kao unutra, značajno je da počne da skrene kao unutra, pa dođe u zonu kojom dominira, recimo, Saturn. Pa onda, mislim, zove, u zonu kojom dominira Jupiter i onda Jupiter jedan veliki broj kometa skreće u unutrašnji sunčev sistem, gde one postaju ove vidljive komete i ove komete koje imaju kratke periode, kao što su recimo Haleja kometa i druge, koje su dobile te periode uglavnom pod utjecajem Jupitera. I to je ono što bi mogao, taj proces bi originalno mogao da bude trigerovan upravo interakcijom sa džuvanskim otvornim oblacima koji se skoncentrušuju do ispiranih grana. Drugi efekt, druga grupa efekata koja postoji su radijacioni, znači to su oni koji bi poticali od povećane verovatnoće, mislim zove da se sunčev sistem ili bilo koji drugi potencijalno nastanjeni planetski sistem nađe u nekakvoj blizini, odnosno zoni u kojoj je eksplozija supernove, iske supernove, mislim zove da je opasna sa ekološkog stanovišta. I to je zbog toga, ti efekti su zato, to je efekat koji je stohastičke prirode, znači mi ne znamo, znači raspodela supermalih i raspodela njihovih progenitora, mislim zove, je slučajna. Dakle, je slučajna u jednom bajesovskom smislu, znači ona reflektuje, ne možemo a priori da je dodelimo, da je, ne možemo predvidimo, mislim zove, ni raspodelu prostornu, ni vremensku eksploziju supermalih. Ono što će se dešava, ono što sigurno znamo jeste da su one skoncentrisane u spiralnim granama i ono što sigurno znamo jeste da prilikom prolaska po spiralne grane, koji traje po par miliona godina, ono što imamo jeste povećana broj supernovih generalno u blizini. Sad, da li to u blizini znači dovoljno blizu da izazove neke ekološke posljedice, to je sasvim drugo pitanje. A ono što jeste činjenica jeste da u svakom slučaju to je jedna vrsta efekata, mislim da koji mogu biti, koji ovdje mogu biti vrlo relevantni. Vratit ćemo se na radijacione efekte ako budemo stigli kasnije danas, ako ne, onda naravno. E sad, znači, ovo su, ovo je, vratit ćemo se, kažem, na radijacijne efekte i na one stvari koje su vezane za za prolaske kroz spiralne grane kasnije, ali sad, mislim, zove, ima još jedna stvar koju pre toga treba kažemo, a to je da jedan od načina da diskutujemo o dinamičkoj stabilnosti jeste da se upitamo što se dešava, mislim, prilikom u unutrašnjim regionima galaksije, odnosno da li je, kad smo rekli da mogu, da unutrašnja granica nastanjive zone može biti definisana i data kroz dinamičku interakciju, onda šta to tačno znači? Šta je, pa to znači u principu da, pre svega za unutrašnju granicu galaktičke nastanjive zone imamo nekoliko konkurentnih procesa. Znači, u principu, mislim, imamo nekakav radijus koji karakteriše radijus za dinamičke nestabilnosti. Ali onda bismo imali također, mislim, sad nekakav radijus koji karakteriše, recimo, neku vrstu radijacione perturbacije, radijacione. Pa onda bismo mogli imati, kao što neki ljudi sugerisali, recimo, Penja Cabrera, da je postoji nekakav radijus koji je posljedica nekakvih, recimo, kosmogonijskih efekata, hajde tako da kažemo, to je da u oblasti jako visoke metaličnosti također imamo probleme sa nastanjivošću, pošto bismo onda dobijali poglavito one, ok,
okeanske planete i planete koje su također potencijalno nestajne. E, u svakom slučaju možda imamo još nekih efekata također koja. Ono što treba da uradimo jeste da vidimo mislim, koji je od svih ovih različitih radijusa koji određuje nastanje sa stanovišta jedne vrste efekata koji je maksimalan. Znači to, bi nam, to je ono što bi nam u principu bilo unutrašnja granica, unutrašnja granica galaktičke nastanovište. E, to je stvar koja je vrlo aktivna, nejasna i na kojoj se dosta radi i na kojoj ima jako mnogo posla za bilo koga ko je zainteresovan za to. Ono što je jasno jeste da mi možemo da damo pojednostavljene modele za ove procese, ali naravno da nam treba mnogo nešto sofisticiranije da bismo bili u stanju bismo bili preciznije da odredimo gdje su unutrašnje granice. Recimo, jednostavnije, najjednostavniji model je, na primjer, za dinamičke procese, ako pretpostavljamo da se radi o slučajnim prolascima drugih zvezda pored, recimo, Sunčevog sistema. Znači, sudari zvezda se dešava jako redko, ali bliski prolasci nisu nužno tako redko. Znači, bliski prolasci ne mogu da se dešavaju, da se zove sa, recimo, dosta velikom učestanošću tamo gdje je gustina zvezda velika. Dakle, postavlja se pitanje koliko blizu treba da prođe mjesecove objekat, mjesecove da bi prouzrokovao veliku perturbaciju. Velika perturbacija, to znači mjesecove zapravo. Ne nužno mjesecove da sad će se desiti nešto katastrofično odmah. Nego je poenta u sljedećem. Znači, ono što se dešava prilikom bliskog prolaska zvezde pored planetarnog sistema, jeste da se najudaljenije orbite najudaljenijih planeta dobijaju veliku ekscentričnost. Znači, dolazi do transfera impulsa koji čini mi se da se, da se poveća ekscentričnost, recimo u slučaju Sunčevog sistema, to bi bio Neptun. Ali onda, kada se to jednom desi, kada se ekscentričnost Neptuna poveća, onda on se cirkularizuje kroz interakcije sa drugim planetama. Interakcija sa drugim planetama, znači interakcija sa najprvo sa Uranom, je dovela do toga da se orbita Neptuna cirkularizuje, ali po cenu toga mislim zove da se ekscentricitet prenese na Uran. I to bi se isto desilo mislim zove interakciji dalje Urana sa Saturnom, Saturna sa Jupiterom, Jupitera mislim zove sa unutrašnjim planetama Sunčevog sistema. I na taj način bi se ekscentričnost kaskadno prenosila kao unutra, ona bi postajala sve manja mislim zove u nekakvom apsolutnom smislu, ali je problem u tome što bi čak i jako mali povećanje ekscentričnosti od reda 5% NM bi zapravo bilo potpuno katastrofalno sa stanovišta Zemlje na stanovištu. Znači, ekscentričnost Zemlje mi se zove veća od recimo 5% bi već izazvala mi se zove ono katastrofalne ekološke posljedice koje bi eventualno preživele samo najekstremniji ekstremofili, bakterije i slično tako prilično jednostavne vrste života. I ako bi se ekscentričnost još dalje povećala do 10% ili više, mislim za zemlje bi svakako postalo nenastavljivo. I shodno tome, nama je potrebna stabilnost tokom perioda uporedivog sa starošću Zemlje, recimo, da počnemo to kopernikansko. I naravno znamo da gustina zvezda raste eksponencijalno kod Zemlje. Pa sad se postavlja pitanje, mislim, kolika je stopa bliskih prolazaka? Pa stopa bliskih prolazaka, koji ću recimo nazovem gama, će biti, mislim, zove jednostavno nekakva srednja vrednost proizvoda koncentracije zvezda, znači broj zvezda pod zapremenom puta brzina, puta efikasni presek za takvu perturbaciju. E sad, ovo ovdje je približno jednako, to znači radimo približne aproksimacije jednako proizvodu odgovarajućih srednje vrednosti. Šta sam ovdje, znači šta sam zanemario? Recimo da ne postoji, na primjer, segregacija zvezda po brzina, pa da se ona teže, da se koncentrišu u nekom intervalu brzine, mi se zove da je mnogo veća gustina nego drugo. Tačno. Ali, u principu, to je dosta, mislim, kao najjednostavnija, za najjednostavniju priču, mi se zove, to je dovoljno dobra aproksimacija. O vredi diskutovati dalje, to je nešto što nije, također nije rađeno, nažalost, nije relativno jednostavno. Da se diskutuje se zove koje su sad neke bolje, kako možda bolje postignemo to. A sad šta nam treba ovdje da bismo ovo dobili? Treba nam da procenimo kolika je, recimo, kritična, kritičan presek mi se zove za interakciju, gdje, kako pokazuju novije simulacije, recimo Laffin i Adams, mi se zove su pokazali da, recimo, ako bi zvezda prošla unutar 30 astronomskih jedinica, ona bi sigurno izazvala perturbacije tog tipa. Dakle, možemo reći da je srednja vrednost, recimo, pi puta, recimo, puta 30 astronomskih jedinica.
Znači, uzevši samo geometrijski presek za interakciju.
E sad, srednja vrednost, brzina, je na mjestu gdje se Sunce sad nalazi, znači oko sunčevog kruga, je negdje recimo oko 40 km u sekundi. Ali, u centralnim regionima u Balđu, u centralnom valu je veća, tako da ono što nam zapravo treba, mi se zove, nije ovo, nego nam treba, mi se zove, u centralnom valu, ona je negdje recimo oko 120 km u sekundi.
Je nekakva srednja vrednost ovih relativnih kretanja i sopstvenih brzina. I ono što, naravno, e sad, znači mi želimo, mi se zove, da nam ova stopa interakcija bude manja od nekakve, ili manja ili jednaka, od nekakve kritične vrednosti. A kritična vrednost ova je jednako 1, pa onda recimo, da kažemo, da napišemo na ovaj način, recimo, starost zemlje na minus 3.
Što?
Mislim, mogu da pišemo kakvim god hoću jedinicama, ali se zove mjesto u sekundama, mogu da pišemo starost na zemlje, ali relativno lako. Znači, hoću da postignem da broj takvih bliskih prolazaka bude manji nego jedan blizak prolazak unutar 30 astronomskih jedinica kroz za starost, u sadašnju starost zemlje od 4,5 milijardi godina. E, i sad kad to sve stavimo lepo, da, ima još jedna stvar, mislim, zove naravno koja nam treba, a to je da se broj zvezda povećava eksponencijalno sa nekakvim, znači eksponent od minus r kroz nekakav rd. E sad, rd je nekakva skala za zvezdani disk, za eksponencijalni disk koji postoji kod svih spiralnih galaksija, i ono što jeste pomalo kontroverzno, jeste koliko je to tačno RD, ali recimo da je dobra procena, mi se zove da je RD približno 3 kiloparsa.
I onda u principu imam, znači to mi je potrebno, mi se zove da bi usrednio. I onda u principu sve imam tu što je neophodno, znači sve osim čega, osim R. Znači za ovu vrednost, za kritičnu vrednost stope bliskih prelazaka, ja imam nekako kritično R. A to kritično R će biti zapravo unutrašnja granica galaktičke nastanjene zone, pošto unutar nje će gustina zvezda biti dovoljno velika da se, ako držimo ove sve ostale, ako smatram da mi ovo konstantno, recimo, što je onako gruba aproksimacija, ali moram da opet kažem za najjednostavniju verziju, mi se zove dovoljna, onda će mi to, onda će mi ovo jednoznačno davati, mi se zove kako je. Ispostavlja se, mi stavimo sve te brojke tu, mi se zove ono što dobijemo jeste da jeste jako malo. Znači dobijemo da bi unutrašnja granica, znači nastanjive zone za dinamičke mehanizme bila približno 1,3 kiloparsa. Tako nešto. I to je sigurno manje nego što je u stvarnosti. Tako da verovatno da dinamički kriterijumi nisu ono što je dominantno. Mnogo bitnije stvari su recimo eksplozije, mislim, frekvencije eksplozije supernovih i tako dalje, mislim, zove druge stvari, drugim rečima, sad moguće, neko će reći, mislim, zove, pa to sad zbog ovih aproksimacija sjenih moguće da ima sistematskih efekata i tako dalje koji čini da je ovo već. Postoji neka diskusija oko toga i to je recimo nešto što predstavlja također relativno ozbiljnu oblast proučavanja. Ono što su ljudi radili jeste da, Langevinova sa saradnicima, jeste da modeliraju supernove tipa 2, mislim zove skalirajući tako na to kolika je gustina zvezda tipa O i B, mislim zove na udaljenosti od centra galaksije i onda dobiju nešto veće vrednosti. E sad, jedna stvar koju treba imati u vidu jeste da može postojati efekti ambijentalnog fluksa zračenja u unutrašnjem regionu. Zato što ono što je u unutrašnjim regionima galaksije karakteriše povećani, znači pozadinski fluks. Znači zanemarimo za sad Sunce recimo na primjer i zanemarimo sve van galaktičke izvore. Znači gledamo samo galaktičke izvore. Galaktičke izvore je zbog toga što u unutrašnjim regionima ima više i masivnih zvezda i one su bliže međusobno, onda i ambientalni fluks koji oni sve integrisano proizvode je veći. Kakav je on, odnosno kakav je njegov spektar, pa on ima nekakav stepeni, znači fluks ili emisivnost, kako god hoćete, zavisi od energije na neki minus n. E sad, koliki je taj indeks n? Pa, oko toga, mislim, sve vladaju neke, ima nekih diskusija, ako je, u svakom slučaju, ako je n veliko, onda je taj, onda se kaže često da je taj spektar mekan, ili soft, a kad je n veliko, to znači mislim zove da ima malo fluksa na jako visokim energijama. Obrnuto, kada je n malo, znači da ima mnogo fluksa na visokim energijama i to je onda takozvani hard ili tvrd spektar, koji je naravno mnogo opasniji u smislu da proizvodi mnogo veće potencijalne ekološke posljedice. I to važi i za elektromagnetno zračenje i za kosmičke zrake. A problem jeste u tome što postoji emisija i iznad i ispod Lajmanove granice, ali ispod Lajmanove granice ne možemo ništa da vidimo, osim u neposlednoj blizini, mislim, zove izvora. A i između Lajmanove granice i Lajman alfa linije također ne možemo da vidimo nerasejano zračenje, tako da je sve jako, jako rasejano. I onda je jako teško izmeriti ambientalni fluks negdje malo dalje van sunčevog sistema. To je veliki problem. On je izazvan neki način rupama, odnosno oblastima gdje međuzvezdana materija je dovoljno razređena da postaje optički tanka, mislim, zove za neke od relevantnih, pre svega ultraljubičastih i rentgenskih energija. Ono što može biti problem, koji su ukazali i upomenuti već pre danas s svojim saradnicima u jednom radu 2004. godine, jeste da u unutrašnjim regionima galaksije može doći do uništenja čestica prašine. Čestice prašine, koje su ključne, kao što rekao smo, za stvaranje molekularnog i ključne su za balans između održavanja temperature, mislim zove unutar molekularnog oblaka, za pokretanje hemije, bla bla bla, mogu da budu, ono prije imaju ovakav oblik, znači imaju nekakvo silikatno jezgro, a okolo su, mislim zove, nekakvi ugljovodonični, mislim zove ono, omotači od leda, od onih pahova, mislim zove i tako dalje, tako da na kojima se apsorbuju razne molekule. Ako udari kosmički zrak, ili čak UV foton, dovoljno velikog intenziteta, malo zrnce prašine, on može potpuno da ga ispari. Znači potpuno da ga razbije i ako je taj proces dovoljno efikasan, onda u unutrašnjim regionima galaksije ne može da bude mnogo prašina. Mi to ne znamo, pošto ne možemo da vidimo direktno, mislim, zove unutrašnje regione galaksije, zato što imamo prašinu koja je nama blizu, mislim, zove ispod. Da li u Bauđu ima prašine ili nema, to se dosta diskutuje o tome. Ali jedna ideja jeste, mislim, da se čestice prašine one vrste, mislim, koje su relevantne i značajne za protoplanetarne diskove, za nastanak, mislim, zove planeta, su jako supresovane kada je ambientalni fluks iznad neke kritične vrednosti. I to bi onda dovelo do toga da se slepljivanjem, akrecijom, neefikasno stvaraju planete, mislim, zemljinog tipa, dok se u onim gravitacionom, znači gravitacionom, u gravitacionim vorteksima i gravitacionim privlačenjem mogu stvarati planete nalik Jupiteru, ali se ne mogu stvarati mali objekti, mislim zove, za koje je dominantno, mislim zove, slepljivanje i za koje je dominantna ona protoplanetarna prašina. I to je recimo jedna vrlo spekulativna hipoteza, mislim zove Adamsa i saradnika, ali to je recimo pravi primjer to je kako se neke interesantne stvari rade i što može biti aktualno u unutrašnjim oblastima. E, sad dolazimo do kratkotrajnih izvora, ali ono ću se vratiti kasnije, ja sam napravimo, mislim, zove neku pauzu, pa ćemo se vratiti kasnije. Hajde, jednu kratku pauzu, od jedno 7 minuta, pa ćemo da... Da ćemo onda...
Menuo si da poremećaj električne putanje dolazi iz polja, pa ovaj ka unutra, tako što se prenose sa planete na planetu, od spolješnjika ovaj...
Da.
E sad, ako tu imamo neku kerefetu, ne planetarnog tipa, asteroid, Oort, Kuiper ili nešto što uopšte nema paralelu u sunčevom sistemu. Da li to može da...
Pa slušaj, zavisi koliko je masivno, mislim, zorko. Znači,
Okej, masivno, ali da kažem homogeno raspoređeno, na primjer asteroidni pojas ili tako tako nešto.
On bi svakom čovjeku jako poremetio, mislim, dakle, interakcije, mislim, znači, kada bi, to je recimo, kao što je slučaj s onim poremećima koji dovode do migracija, to smo pomenuli bili onome, znači, ako krene planeta da migrira, da menja, mislim, zove svoju putanju dosta, kao što su Uran i Neptun zamenili mjesta, onda, one stvari koje su se nalazile, recimo, originalno između njih, one moraju da budu izbačene. Znači, one ili budu izbačene, mislim, zove napolje, mislim, zove, ili budu potisnute, mislim, zove, kao unutra sunđera. One mogu da ostanu tu. Znači, te stvari koje imaju, e sad, ako bi ukupna masa, mislim, zove, tog, recimo, nekog pojasa bila mnogo velika, uporediva sa masom planeta, što nije slučaj u sunčevom sistemu, ni blizu, niti u onim stvarima koje mi za sada vidimo, ali, hajde, zamislimo i to, onda je moguće da bi zapravo, mislim, zove, efekti izbacivanja, mislim, zove, tih malih tela bili dovoljni da zapravo zaustave, mislim, zove, taj proces. Znači, odnosno, kada se izbaci dovoljno mnoštvo malih tela, mislim, zove, onda bi, oni bi vršili takozvano dinamičko trenje. Znači, oni bi sprečavali, mislim, zove, blokirali bi kretanje dalje, mislim, zove, promjene u planetskim putanjama, mislim, zove, tako što bi na neki način amortizovali, mislim, zove, sve to bi se, ali nema tako masenih objekata za sada vidljivih. Ne znači, možda negdje ima, mislim, zove, zbilja, ali to je interesantno pitanje jako. Ono što jeste, mislim, obično u praktičnim okolnostima, mislim, zove, koje su slične onome što vidimo u sunčevom sistemu, zapravo ako se planete jednom ne stabilizuju, odnosno ono što se desilo na našu sreću u sunčevom sistemu rano, onda posle toga, mislim, ova sva ta mala tela, mislim, ona samo ono trpe efekte, ona ne mogu ništa da rade, mislim, samo od sebe, mislim, zove, planete jednostavno su potpuno dominantne. Ali, znači, ima još jedan detalj sa tim, mislim, zove, ali to ćemo posle pauze, samo nešto.